สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Intentional Thinking ของ Peter Hollins เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่มุ่งอธิบายว่าคนเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างตั้งใจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่เสนอกรอบคิดเชิงปฏิบัติสำหรับการสังเกตความคิดอัตโนมัติการแยกแยะความเชื่อที่บั่นทอนตนเองและการแทนที่มันด้วยแบบแผนทางความคิดที่มีประโยชน์กว่าแกนสำคัญคือแนวคิดที่ว่าความคิดมีผลต่อการกระทำและการกระทำมีผลต่อเส้นทางชีวิตดังนั้นการควบคุมทิศทางของความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมผลลัพธ์หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความชัดเจนทางใจมีวินัยมากขึ้นและอยากพัฒนาวิธีรับมือกับอารมณ์แรงกระตุ้นและความสับสนภายในอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการคิดอย่างตั้งใจแทนการปล่อยให้ความคิดพาไปหนังสือเล่มนี้วางฐานความคิดไว้อย่างตรงไปตรงมาว่ามนุษย์ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของความคิดที่เกิดขึ้นเองตลอดเวลาแต่สามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อความคิดเหล่านั้นได้ Peter Hollins ผู้อธิบายการคิดอย่างตั้งใจว่าเป็นการใช้สติและเจตจำนงเข้ามาคัดกรองสิ่งที่ผ่านเข้ามาในเซเฮนไม่ปล่อยให้ความเชื่อเก่าอคติหรืออารมณ์ชั่ววูบกำหนดการตัดสินใจแทนเราจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือไม่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของบุคลิกภาพถาวรแต่มองเป็นเรื่องของนิสัยทางความคิดที่ฝึกได้เมื่อคนเริ่มเลือกคำอธิบายต่อเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเขาจะเริ่มเลือกการกระทำได้ดีขึ้นด้วยความคิดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องภายในแต่เป็นต้นทางของพฤติกรรมที่จับต้องได้หนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าการคิดอย่างตั้งใจไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยทางความคิดแต่เป็นทักษะพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางประเด็น2การปรับกรอบความคิดเล็กๆคือกลไกหลักในการเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาวหนึ่งในสารสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่แต่เริ่มจากการปรับมุมมองเล็กที่ทำซ้ำได้ทุกวัน Hollins เน้นว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเกิดจากการแก้รูปแบบความคิดที่ใช้ตีความโลกเช่นความคิดที่มองตัวเองไร้พลังมักนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการลงมือทำในทางกลับกันความคิดที่มองปัญหาเป็นสิ่งที่จัดการได้จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่มั่นคงกว่าหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการรีเฟรมความคิดมากกว่าการปลุกเร้าอารมณ์ชั่วคราวเพราะการรีเฟรมช่วยให้ผู้อ่านยืนอยู่บนเหตุผลและความเป็นจริงมากขึ้นการเปลี่ยนทีละน้อยยังมีข้อดีคือทำให้เกิดแรงต้านน้อยกว่าและสามารถรักษาไว้ได้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ช่วงที่มีแรงฮึดแนวทางนี้สะท้อนว่าการพัฒนาไม่ได้เกิดจากความเข้มข้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสม่ำเสมอของการเลือกคิดใหม่ซ้ำประเด็น3หนังสือเชื่อมความคิดกับการลงมือทำผ่านความคิดเชิงปฏิบัติและการควบคุมตนเองหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การคิดดีแต่ชี้ว่าความคิดที่ดีต้องแปลงเป็นการกระทำที่ดีด้วยผู้เขียนย้ำว่าการคิดเชิงตั้งใจต้องช่วยให้คนออกจากภาวะนิ่งงันและหันไปสู่การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแนวทางนี้สำคัญเพราะหลายคนเข้าใจปัญหาของตนเองได้แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงหนังสือจึงเชื่อมแนวคิดเรื่องความชัดเจนทางใจเข้ากับวินัยความมุ่งมั่นและความสามารถในการเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกดอารมณ์อย่างแข็งทื่อแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้แรงกระตุ้นระยะสั้นมีอำนาจเหนือทิศทางระยะยาวเมื่อผู้อ่านเริ่มคิดแบบมุ่งไปข้างหน้าเขาจะมองการตัดสินใจแต่ละครั้งในฐานะการลงทุนต่ออนาคตของตนเองหนังสือจึงมีจุดแข็งตรงการอธิบายว่าทำไมการลงมือทำจึงเป็นผลลัพธ์ของวิธีคิดและทำไมการเปลี่ยนความคิดจึงช่วยให้คนหลุดจากวงจรของความผัดวันประกันพรุ่งได้ประเด็น4การจัดการอารมณ์แรงกระตุ้นและความรู้สึกเป็นเหยื่อเป็นหัวใจของการคิดอย่างมีอำนาจอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการดึงผู้อ่านออกจากบทบาทของผู้ถูกครอบงำโดยอารมณ์และสถานการณ์ Hollins อธิบายว่าเมื่อคนรู้สึกสับสนหงุดหงิดหรือหมดแรงเขามักตีความตัวเองว่าไร้ทางเลือกทั้งที่จริงยังมีพื้นที่ให้เลือกวิธีคิดและวิธีตอบสนองได้หนังสือจึงเน้นการสังเกตความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเหยื่อเช่นความคิดเหมารวมการขยายปัญหาเกินจริงการเชื่อว่าอารมณ์คือข้อเท็จจริงทั้งหมดการเข้าใจกลไกเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับการตีความของตนเองได้ดีขึ้นผลที่ตามมาคือการตัดสินใจที่นิ่งกว่าและมีเหตุผลกว่าจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งจิตวิทยาเพราะไม่ได้พูดเพียงให้คิดบวกแต่พูดถึงการสังเกตโครงสร้างของอารมณ์และความเชื่ออย่างเป็นระบบเมื่อคนไม่ยอมมอบอำนาจให้แรงกระตุ้นชั่วคราวเขาจะมีอิสระในการกำหนดท่าทีของตนเองมากขึ้นประเด็นสุดท้าย ความถ่อมตนความกตัญญูและความคิดที่มองชีวิตตามจริงช่วยทำให้การพัฒนาไม่สุดโต่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอภาพของการคิดที่แข็งกร้าวหรือมุ่งเอาชนะทุกอย่างแต่ชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะอย่างความถ่อมตนความสำนึกคุณและความคิดที่มีเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของการคิดอย่างตั้งใจด้วยฮอลลินส์ใช้องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อถ่วงดุลความทะเยอทะยานไม่ให้กลายเป็นความหลงตัวเองหรือความคาดหวังที่ไม่จริงต่อโลกการคิดใหญ่แต่สมจริงจึงเป็นจุดสมดุลที่หนังสือพยายามผลักดันเพราะคนที่มองเป้าหมายสูงแต่ไม่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงมักท้อแท้หรือใช้แรงมากเกินจำเป็นความถ่อมตนช่วยให้เรียนรู้ได้ต่อเนื่องส่วนความกตัญญูช่วยให้ใจไม่จมอยู่กับการขาดแคลนตลอดเวลาเมื่อรวมกับการมองชีวิตตามจริงผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่มั่นคงและยืดหยุ่นพร้อมกันหนังสือจึงต่างจากงานพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นความสำเร็จเชิงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเพราะที่นี่เน้นคุณภาพของกระบวนการคิดซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในระยะยาวโดยสรุป Art of Intentional Thinking เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความคิดของตนเองมักพาไปในทิศทางที่ไม่ต้องการคนที่อยากลดความฟุ้งซ่านเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจและต้องการเครื่องมือที่ใช้ได้จริงๆมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่ออารมณ์และการกระทำอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองแนวคิดบวกทั่วไปคือการเน้นการรีเฟรมความคิดอย่างเล็กแต่สม่ำเสมอการควบคุมแรงกระตุ้นและการสร้างนิสัยทางใจที่รองรับการลงมือทำจริงไม่ได้ขายภาพฝันของการเปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่เสนอวิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของทิศทางชีวิตของตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษาโครงคิดและแนวทางฝึกใช้กับสถานณการจริงได้หากคุณต้องการสนับสนุนปีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่